Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «За Христия». В сьогоднішньому ефірі ми спілкуємося із надзвичайно творчою, талановитою особистістю, людиною широкого кругозору і неймовірних планів. Отже, вітаємо кінорежисера, сценариста і письменницю Марія Лелека. Вітаю тебе.
Доброго дня, вітаю вас.
Отже, дякую тобі. Про те, як ми познайомилися, або як назвали, трошки пізніше, я скажу, але на початку так ознайомити про себе нас, будь ласка.
Ну, по-перше, дякую за запрошення на передачу, дуже приємно. Мене звуть Марія Лелека, я письменник, поет, як от представили, кінорежисер. Займаюся творчістю, можна сказати, більшу частину життя. І, власне, чому я тут? Тому що я вважаю, що творчість має не тільки, скажімо так, висловлювати те, що ти бачиш, а ще й нести якийсь меседж, якусь ідею людям. І я завжди прагнула до того, щоб те, що я роблю, байдуже в якій сфері, чи це вірші, чи це література, чи це кіно, щоб це міняло дійсно, не на словах, а на справах, міняло світ, міняло людей, і тому я вирішила якісь внести в свою творчість і релігійні складові, і якісь гостросоціальні, мені це цікаво, це, скажімо так, зерно моєї будь-якої творчості, і тому я тут.
Зрозуміло, дякую. На початку про умови письменників. Чи є сьогодні умови в Україні, зокрема, будемо казати, за наші терени, для того, щоб добре розвиватися, так, можливо, не просто як письменник, а просто як творча особистість? Звісно, на творчих людей трошки дивляться також через іншу призму. Не важко сьогодні?
Якщо говорити, наприклад, словами Ліни Костенко, то в неї є фраза, що ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Так само і тут, мені здається, можна застосувати до будь-якої сфери мистецтва, творчості. Тобто в будь-якій епосі є свої проблеми, є свої складнощі, але принаймні зараз нас хоча б не розстрілюють, як це було за часів сталінізму, а ми можемо вільно говорити, це вже великий плюс. А все інше, ми виражаємо просто те, що бачимо навколо, і проблеми епохи, і її радощі, і все, що з ними пов'язано, ми від них не ховаємося.
Яке завдання сьогодні має поезія? Тому що відносно якихось історичних баталій, сьогодення, чи вчорашнього, чи майбутнього, яке сьогодні має завдання наша українська поезія?
Дуже дякую за це питання, тому що насправді мене трошки шокують люди, особливо поети, які кажуть, що поезія не має завдань, що це просто самовираження, вираз там своєї душі.
Свого нутра і переживання.
Так, свого нутра, але ми все ж таки є частина соціуму, ми є частина суспільства, і наші переживання, хочеться піднятися над своїми якимись особистісними переживаннями і відчути себе частиною процесу, частиною життя, яке відбувається, і надати, власне, собі можливість світові, людям, проблемам говорити через себе. Тобто талант, творчий дар – це взагалі дуже великий дар, і його не можна просто так розплескувати на якісь свої особисті невеличкі негаразди. Я завжди намагалася в творчості відсувати своє на другий план і давати можливість іншим говорити через себе.
І на що ти сьогодні акцентуєш увагу світу?
Сьогодні я дуже акцентую увагу, мене дуже бентежить ситуація, всіх вона бентежить, яка відбувається зараз. І мене дуже гнітить, що люди зараз починають, навіть які, класні люди, з якими я там товаришую, там націоналісти, зокрема українці, вони починають ставити на найвищий щабель, на найвищий план, це хороші, в принципі, риси, там патріотизм, любов до своєї батьківщини, але вони забувають, що все ж таки Ісус Христос сказав, що треба любити всіх людей, незалежно від їх раси, від їх там вподобань, і що любов, вона все одно є вища за будь-які навіть національні речі. І це зараз насправді забувається. І це дуже шкода, що це забувається, тому що починають пригнічувати людей за їх там національністю, за якимись там більше починають орієнтуватися на політичні погляди.
Тобто людяність, як таке головне.
Людяність, як така, так.
Як головний стержень, можливо, вже розпочнеш нас дивувати своїми творами, щось, ну, на початку, що там могла так нас на розігрів. Ось я знаю, що майже, напевно, що і збірки, напевно, що і якісь тематичне щось. Що ти для нас підготувала на початок?
А ну, я дуже багато, так, я не буду саморекламуватися. Почитаю вам текст, який теж от саме про цей момент, коли ти відсоронюєшся від свого особистісного і виходиш на щось загальне, він називається «Поклик». Тихо, як гусінь, повзе онімілий потяг. Суворим собором ширяє відлуння бетонної недобудови. Місто дощів і монополії шле тобі тихий поклик і б'ється німими нічними птахами у вікна і установи. Любові твої покриваються пилом і матом. Байдужі блимані фар і вогнів. Не світять і не стосуються. Доторки й темні секрети кімнат залиш темним кімнатам. Як язик за зубами і пірни в чорну ріку нічної вулиці. Пливучи по морю вогнів і виходячи з берегів, за темні бордюри, де літають пташині душі і розтягають у темні гнізда рими минулих слів, як чорне волосся коханих, розкидане вздовж подушки. Тоді ти цілуєш їх у скроню, ніби пускаєш кулі, і йдеш, полишивши мертві тіла, понівечені й голі, і відчуваєш, спершись на стіну, як гинуть думки минулі, і перші майбутні твої слова, як мечі, ворушаться в горлі. І ти, попрощавшись із усіма втратами, мріями і снами, віддаси новий голос свій цій смутній, сумнівній днині. І почуєш, як мовчазні міста розкажуть твоїми вустами справжній життєпис всього того, що діється в цій країні.
Як народжується вірш? Як, ну, в даному випадку, можливо, цей?
Ой, як що я сьогодні день цитат якийсь, якщо цитувати, наприклад, Ахматову, мені теж подобається фраза, і «Когда б ви знали, із какого сора ростут стихи, не цвіти, не ведає стыда», да? Ну, тут ростуть стихи, тобто мої вірші, вони народжуються, з, в принципі, з чого завгодно, більшості негативного, тому що, ну, зрозуміло чому, якщо і все добре, то навіщо писати вірші, треба просто жити, займатися чимось хорошим, не знаю, прибирати в квартирі. А тут те, що... Ну, багато невиказаного всього навколо. Тобто люди пишуть там про осінь, про світ, там розбите серце, а тут такі речі відбуваються. Там Іловайськ відбувається, відбуваються якісь перестанови, відбуваються нові 90-ті, по суті. Невже це все невиразно? Невже немає того, що через що можна це виразити? Це мене дуже гнітить, і звідси народжується вірш про поклик людини, яка відставляє своє і виходить на загальне.
Як би ти окреслила сьогодні стан літератури в країні?
Ну, література сьогодні в Україні процвітає. Це, на щастя, єдине. Справді. Я думаю, так. Це насправді тому, що нас кіно зацвітає пліснявою. Література перебирає на себе функції кіно. Література перебирає на себе функції багато висловлювання думок взагалі, тому що це чи не єдиний спосіб справді свободи, оскільки у нас багато заангажованості, теж і в пресі, і в журналістиці, зокрема. І ці всі функції бере на себе література, проза, поезія, і дуже багато дійсно хороших авторів, і навіть не, ну, з якими доводиться постійно собі внутрішню конкуренцію робити, рівнятися на них. Просто, на жаль, вони не всі відомі, але насправді я дуже цікавлюся, і дуже багато є, ну, неймовірних просто людей.
Ти заговорила за кіно, напевно, що також багато інформації знаєш про стан кінематографа, взагалі про стан кіно, телебачення в Україні, і я не можу замовне питання не заторкнути. От навіть начебто є багато патріотичних фільмів або патріотичних віршів, котрі підносять дух, і напевно, що там на передовій. Але оце питання двомовності, от воно все-таки впливає на літературу, і на кіно, і багатьох це дратує. От деколи навіть я, дивлячись фільм, ну, класний, крутий фільм, і наче знятий в дусі патріотизму, а от несе в собі все-таки якісь підтексти. От що, ми не можемо зробити український фільм?
Ну, дивіться, це питання для мене теж болюче, якби воно мене зачіпає, оскільки, наприклад, я є росіянка за національністю, рідна мова мені російська. Це ви, сподіваюсь, не чуєте в моїй мові.
Тобто
це
абсолютно.
Дякую. Це говорить про те, що можна, ну, важлива мова, важливо, якою мовою ми розмовляємо, але більш важливо, що ми говоримо, а не якою мовою. Тому навіть фільми, ну, історично так склалося, що російська є через Радянський Союз, ну, рідною мовою багатьом людям в багатьох країнах. І це добре, що міняється зараз, що в Україні є можливість говорити українською, це супер. Але я думаю, можливо, не варто вже так утискати інших людей, хай говорять.
Ні, ні в якому разі тут не йде питання про утиск, але ну, на підсвідомості.
На підсвідомості треба створювати такі умови, щоб людям хотілося говорити українською. Наприклад, коли ви приїжджаєте у Львів або там на Західну Україну, ви ж мимоволі самі переходите на українську, у вас цей дух України, це ну, любов до України, вона настільки захоплює, що це класно, це в кайф, це не важко. А якщо це йде під примусом, нікому не подобається, коли його примушують щось робити.
Ну, я не знаю випадків, щоб в Україні примушували когось чи писати, чи
зниматися. Ну, от, наприклад, я вчилася в школі, там у нас примушували, у нас було дуже жорстко говорити українською, там навіть на перервах інколи, і це було мені важко просто через те, що я її вчила, і, ну, я вивчила її, добре знаю цю мову, але я вважаю, що треба зробити так, щоб люди захотіли самі, щоб дати їм імпульс.
Наприклад, окреслювали багато, і багато говориться до сьогоднішнього дня, що у Львові виключно всі україномовні.
Ні,
це велике
це
є помилкове
так,
питання. От я буквально повернувся зі Львова тиждень тому, вівторок я був у Львові, і я, ну, знаєте, відсотків є 10, можливо, навіть 15-20 відсотків я зустрічався з людьми, котрі між собою спілкуються російською мовою.
Так.
Ось навіть такий був випадок, коли я проходив мимо, але такі, ну, видно вже десь по років 63 пана, таких поважних, і вони співали пісню на російській мові. Це практично відбувалося в центрі Львова. Тому тут, ну, тут ніякі такі подібні ущемлення не йде мова. Зрештою, наступне запитання хотів запитати, чи подобаються тобі от твори, котрі є надані у шкільній формі української літератури? Ось, ну, зараз щось таке, від багатьох маю знайомих вчителів, які, ну, насправді жаліються на те все, ну, якісь нелепі такі ці письменники там з якимись безглуздими творами. Ось, от, ну, якийсь рівень має.
Згодна повністю теж, от, абсолютно, з попередніми вашими словами згодна із цима, тому що я сама викладала рік у школі, ну, я розумію, що от потім кажуть, що українська література, там вона така недолуга, і там того всього не вистачає, а дають, ну, таке відчуття, що вони найгірші твори вибирають, або одні з найслабкіших. І, ну, дійсно, починаєш там вивчати російську літературу, там зарубіжну багато, а українська є дуже багато кльових авторів, але, на жаль, вони якось проходять в школах, наприклад, або дуже змазано, або, ну, бояться просто цензури, бояться багатьох речей, які там показані в цих творах, і їх просто не беруть до програми.
Зрозуміло. Шановні радіослухачі, наша програма триває, і ви можете розпочинати телефонувати до нас. Ми говоримо сьогодні про українську літературу, українське кіно. В нас в студії є Марія Лелека, яка, ну, досить добре, ми вже зрозуміли, в цьому орієнтується. Отже, якщо у вас виникли якесь запитання або коментар стосовно нашої вже розмови, яка триває 13 хвилин, телефонуйте на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільних оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18 для того, щоб справді наша розмова була яскравою такою. Який улюблений поет або поетеса в тебе є? На кого ти рівняєшся? Ти процитувала вже як мінімум двох, але все-таки якийсь фаворит в тебе є.
Ну, дивіться, є, звісно, якщо просто є, це не одна людина, якщо, мені здається, в поета взагалі є улюблений поет один, то йому краще не писати, тому що він буде волею-неволею наслідувати його. Ну, принаймні, я скажу так, що мені найбільше, напевно, подобається, як це не дивно, Євтушенко, тому що це був перший поет з усіх, ну, знаних, скажімо, мною, з усієї літератури російської, української, там, зарубіжної, який от мені, я з ним мала щастя познайомитись, який мені показав, що можна бути не, ну, не просто, як більшість там поетів таких, якимось психопатом, там, алкоголіком, от, а він дійсно був дуже гідною людиною, і в нього дуже круті вірші були, після яких просто хочеться встати і
можеш
жити.
Можеш щось процитувати?
Євтушенка?
Так.
О, можу, зараз тільки згадаю, щоб до теми було. Це доволі спонтанне питання. Ну, знаєте, зараз мені не прийде, але якщо потягом розмови я згадаю щось, що дуже до теми буде, я процитую, бо в нього вірші не короткі, а в нас час обмежений. Але він, ну, наприклад, епізод, що його поема «Станція зима», яка мені дуже подобається, її Бітлз читали, ну, переклад на англійську перед майже кожним виступом, тому що вони вважали, що там ідеальний ритм, і вона їх дуже надихала. І він об'їздив всю земну кулю, і, коротше, він дуже крутий, і він, ну, дуже хороша людина, і мені, ну, я на нього рівнялася. Ну, Бродський мені подобається за його ритм, за його, скажімо, Євтушенко – це світла половина, а Бродський – це темна половина. І от, мені подобається його конкретика образів, що у нього немає там, ну, якихось, ну, мене дивують, коли поети використовують якісь загально вживані образи, вже затаскані мільйони разів, І найдивніше, що вони самі так не думають в житті, якщо їх спитати. Тобто вони, ну, я коли пишу...
А як це називається тоді, коли кров, ти не живеш любов. Тим, а пишеш про те? Ну, тому що поет – це той, котрий живе, переживає, ну, я так розумію.
Ну, ви можете пропускати через себе, просто не обов'язково ж проживати все. Якщо ви пишете про вбивцю, теж не обов'язково замочити когось за вуглом.
Супер.
Тобто, але можна відчути емоцію, вона об'єктивна, почуття об'єктивні. Всі люди мають об'єктивні почуття. І це, ну, такі як там добро, там довіра, співчуття, любов. Тому ми сприймаємо взагалі літературу близько до себе, інші сюжети, бо ми маємо емоційний досвід, такий самий, як герої. А інакше це була б просто, не знаю, історія про дядю Петю, яка цікава тільки дядя Петя, і все, більше нікому. Тому так.
На якому місці можна поставити літературу от в плані виховання моралі? Тобто вплив на суспільство, література? Або навіть фільми, от, окреслити можна отак було б.
Чесно скажу, насправді, може, від мене не це хочуть почути, але я не думаю, що література може в плані моралі дійсно дуже сильно вплинути на людину, тому що література – це не... Ну, в плані моралі є установи, які дійсно мають впливати на людину. Це є церква, це є школа, це є батьки, які, ну, обов'язково мають, бо це їх задача. А література, вона відображає світ, світ він різний. І вона не буде, ну, мені, коли я писала, ніколи не хотілося зробити з цього прям щось таке правильне. От, но мені хотілося показати всі сторони життя, як світлі, так і темні. І дати людині можливість, ну, якби, проживати це в собі, розуміти це, хоча б краще щось проживати в книжках, ніж в житті своєму, і витягати звідси вірне. Ну, в цьому розумінні я Достоєвського, наприклад, дуже люблю, це мій улюблений письменник.
Ну що ж, дякую. Зараз маємо слухача в ефірі. Вітаємо вас, представтеся і ваше запитання.
Алло.
Так, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я щодо, у мене, що дозволу, я хотів би привести приклад. Одна, ну, вона не відома поетеса, але написала надзвичайно ну, приємну пісню. Була така Одарка Романова, народила 16 березня 1853 року. І ось, значить, слова ви запитали, ну, пригадайте, ваші учасниці сказали, а ну, нагадайте щось. Я от цю пісню, в нас співає Ігор Борко, цю пісню. Там такі рядки є. Нічко цікавая називається пісня. Нічко цікавая, нічко лукавая, нащо людей чарувати? Квітами віяли, зорями сіяла. Як ці зорі дістати? Це вона друкувалась у журналі Івана Яковича Франка. І оцей вірші відкориговані Франком. А чому я запам'ятав? Тому що від мене вимагає Святе Письмо в книзі об'явлень 17-20, вимагає все в точності треба. І слово Бога в точності. І от у мене так воно йде.
Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви слідкуєте за нашими передачами. А зараз, ну, і пан посилався на Святе Письмо, і ти кілька разів там вживала фразу «Ісус Христос», ім'я Ісуса Христа і мораль. Я знаю, це таке більш особисте запитання. Ти зараз на шляху, можна сказати, зараз маєш таку підготовчі катехези до Святого Причастя. От що саме може сьогодні в вирі суспільства, от творчу людину надихнути на церкву, на віру в Бога, на орієнтир, ну, не знаю, хрест, Ісус Христос, знову ж таки. Як це відбулося?
Відсутність любові, напевно, не можна надихнути, тому що люди тягнуться до того, чого їм не вистачає. Ну, якщо мене, ну, якби, як мене от було багато всього, тобто були там друзі, так, ну, може, якісь там стосунки, якісь суспільні справи багато, волонтерство, там, робота, ну, але от було таке відчуття, що є якась порожнеча всередині, яку неможливо нічим іншим заповнити. Відсутність якоїсь глобальної любові, глобального взаємозв'язку між всім, що ти робиш. Тобто любов, вона як, не знаю, нитки переплітається, все зв'язує між собою, а інакше, якщо немає цього головного, це як скелет, і весь світ, він просто, ну, розпадається на різні речі випадкові, не пов'язані між собою. А любов, вона об'єднує їх всіх. І, ну, власне, до католицького храму я потрапила випадково. Це ми з подругою були на святкуванні, язичницькому святкуванні обряду Красної Гірки. Ми гуляли там просто, і нам, ну, щось набридло, там так було нецікаво, і ми вирішили піти погуляти. І подруга каже, я от хочу піти в костьол. Я кажу, ну, візьми мене з собою, щось мені сумно. І от ми пішли, і я потрапила туди, і мені якось так хороше стало, ніби я там, ну, якби... От емоційне було відчуття, ніби я повернулася додому, і мені так класно, я не хочу звідси йти. І я ще не розуміла, чому. І я кажу, слухай, Єша, давай станемо католиками. Вона каже, якими католиками? Ти нічого про це не знаєш. Я кажу, ну, от у мене таке відчуття, що так треба зробити, а потім дізнаюся. Ну, і почала дізнаватися. Тобто так.
А це вже тут в Києві відбувалося?
Це в Києві так було.
Тобто від язичницького богослуження до католицького
храму? Ні, ну ми не були ж
храму.
Язичниками, ми просто пішли погуляти, але так, був такий шлях, можна
ну,
сказати.
Ну, я кажу шлях, так, так, дійсно, такий шлях покликання свого роду, шлях віднайдення, можливо, себе, так як ти кажеш, ти просто прийшла і відчула, що це твоє місце.
Так.
Ось, і зараз тим шляхом йдеш, і сподіваємося, що дійдеш до своєї мети. Про свої збірки, можливо, кілька слів також розкажи, які тебе такі найболючіші, можливо, твори, як вони найболючіше, можливо, народжувалися?
Ну, збірки є, в інтернеті можна подивитися, Марія Лелека, загугліть, багато є збірок, це суть не в тому, суть в болючіших творах. Ну, є один твір, він у мене був, ну, людина, яка мені подобалась, в принципі, і суть не в тому, що подобалася, а що його вбили на війні, і я присвятила йому вірша, він, ну, цій людині, і цей вірш, він дуже багато разів потім переписувався, і хлопцями в АТО, і взагалі він про якраз таку вічну любов, і про мужність, про любов, яку приніс чоловік до однієї жінки, ну, якби протягом всього життя. І цей вірш мене, можна сказати, зробив відомою, коли я почала в різних там виступати організаціях, там патріотичних, зокрема. Він називається «Очі в лілії зелені», його дуже можна знайти в інтернеті, він вже мільйон разів переписувався. Отаке.
Можливо, процитуєш відразу?
А, ну, він доволі некороткий, можу процитувати. Адже це, ну, щоб зрозуміти, просто невеличка, до зовсім коротка передісторія. Це був людина, її вже немає, він загинув в АТО, його вбили. Він любив одну жінку, не мене, одну жінку, і все життя, от, якби, був їй вірний, там, хоча як у нього і інші стосунки були, він їй був вірний духовно, тобто він любив її, ну, завжди. І його, він казав, коли от, ми бачилися незадовго до його смерті, він казав, що очі в лілії зелені. Ну, у неї фотка була дуже з зеленими очима, я не бачила, але мені розповідали. Я написала такий вірш про його життя. Ліля з того поселення, де всі спогади живі, очі в лілії зелені, ніби хащі лісові. І в зелених диких хащах, під вербою на краю, я казав в словах дитячих, як я лілію люблю. Очі в лілії зелені, вдома родичі і батьки, а у мене у кишені ніж і перші цигарки. Ми навчаємось у школі, що стоїть через місток, ще не сталося Придністров'я, ще не трапилось АТО. Очі в лілії зелені, коси ніби полум'я, і вдихається в легені її квітчасте ім'я. Ми стоїм на перепутті, кружить млин, мов колесо, ми не знаємо, хто є Путін, ми не чули про УНСО. Очі в лілії зелені, бо така вже в неї роль. Ми військовополонені власних статусів і доль. Ще попереду всі війни, та життя уже війна. Гра подвійна чи потрійна, чи як скрипка четвертна. Вбиті перші безіменні, вздовж доріг, як постові. Очі в лілії зелені, ніби хащі лісові. Я захлюбуюся кров'ю. Без надії, день за дня я вернувся. З Придністров'я, правда, Ліля, заміжня. Україна ще не вмерла після градових ночей. Я дізнався, хто є Бандера і багато що іще. Очі в Лілі зелені, коси, ніби полум'я, і вдихається в легені її квітчасте ім'я. Смерть проста, як чорна кава. Смерть вся в білому до ніг. Кров заляпує рукава. Резус-фактор не вберіг. Я дивлюсь в небесній висі, наостанок слів нема, лиш скорочується відстань від землі до темних хмар. Крізь прострелені легені кров збігає по траві, очі в лілі зелені, ніби хащі лісові. Я відразу хочу сказати, що я викинула звідси три катрени, вони дуже жорстокі, і я розумію, що радіо слухають і діти, і все таке інше. Повну версію можна прочитати в інтернеті, але суть його життя була такою.
Суть зрозуміла, ну, описала так в цих рядках абсолютно. Якісна українська література допомагає зрозуміти там, так собі, нюанси свого часу, про які ми вже також говорили. Саме письменник, як ніхто інший, має сили і натхнення хоробро дивитися дійсності і розкривати правду. Ну, так воно є. Чи легко сьогодні письменнику у своїх творах розкривати правду?
Так. Як казав Ісус Христос, але правду, ну, верніше, в розповіді про Дамайстер Маргарита, є, що, але він казав, правду говорить легко і приємно, я з цим згодна. Навіть якщо інше питання, як сприймуть цю правду, але правду казати легше, ніж брехню.
Ну, наприклад, коли ти критикуєш в своїх творах владу.
Я завжди критикуватиму владу. Я вважаю, що будь-яка влада є насиллям над людьми. І буде час, коли не буде ніякої влади, буде царство істинної справедливості. Але людям не потрібна влада абсолютно. І критикувала, і завжди буду критикувати, так? Це мені не складно, це мені навіть приємно. А якщо когось бісить, значить вони мають стосунок.
А в часи Януковича ти також могла собі дозволити критикувати?
Звісно, будь-який режим, це не є, ну, влада як конкретне там президент, ім'я по батькові. Влада — це те, що розбещує людину, тому що справжньою владою над людьми має тільки Бог і, в принципі, ну, любов і якісь ще інші речі. А інше все, ну, це реально від лукавого, і ніякої влади немає. Сьогодні тебе влада, завтра тебе в тюрму посадила, бо тобі кирпич на голову впав. Це, ну, ілюзія, насправді.
Ну, хоробро. Добре, йдемо далі. І наступний слухач в ефірі. Вітаємо вас.
Слава Богу.
Слава навіки.
Я пропустила, як звати цю жінку, що
Марія.
Питалася. Угу. Марія, я вам дякую. Я давно не слухаю, не читаю поезію міську, але цей вірш мене сколихнув. Дякую вам, хай вас Бог благословить.
Вас також, спасибі.
Дякуємо вам. Наша слухачка, на жаль, не привіталася, але дякуємо. Яке твоє ставлення до нецензурної лексики? В українській літературі так часто вже і зустрічається. От у творах своїх використовують. Можливо, це емоції, можливо, це ще щось, але це непристойно.
Дякую за питання. Згодна, це дійсно непристойно, але мене, ну, якби, скажімо так, я вважаю, що... Якщо вже позбавлятися від нецензурної лексики, то перш за все, ну, література – це дзеркало життя. І перш за все від неї треба позбавлятися в житті. А потім вже як слід, наслідок в літературі. Мені, ну, я думаю, що в літературі нецензурну лексику треба розглядати так само, як і будь-який стилістичний прийом. Він десь є до місця, десь є не до місця. Коли ти передаєш якісь речі, де без цього неможливо, це було б трошки необ'єктивно. Якби її не було, це було б щось таке слащаве, прям таке ідеально вирівняне. Ну, це брехня, я проти такого. Але теж, коли людина вставляється замість зв'язки слів, це нікуди не годиться. І для епатажу, щоб там на слемі почитають, щоб тебе там качало, це на той варіант. Вона має бути там, де це має бути. Не стільки, скільки треба, не більше, не менше. От як літературний прийом має бути. Але теж треба розуміти, що все ж таки має мистецтво впливати на вулицю, а не вулиця на мистецтво. Хотілося б, щоб так було.
В літературному світі України є чимало жанрів. От який жанр найцікавіший українському читачу? От як ти відстежила?
Ой, я вважаю, що всі жанри хороші, крім нудних. Абсолютно. Тобто, мене, ну, я сама дуже різні жанри люблю. Ну, мені, наприклад, якщо я скажу, що мені подобається постмодерн, то всі зразу почнуть знову уявляти якусь ерунду. А насправді є класний постмодерн, але його дуже мало, і це настільки широке поняття, що розуміють люди під цим різне. Ну, от якщо хочете, я, допустим, можу зачитати один вірш, який в моєму розумінні є постмодерном за своїм сюжетом, але не за формою. За формою це вірш, він, ну, постмодерн тут переплітається, тобто все, якби якісь можуть навіть релігійні речі, минуле, майбутнє, все йде разом. У мене був, ну, ситуація, коли я попрощалася з товаришем, другом, людиною близькою за духом мені, і я, ну, якось не могла про це написати прямо, бо це було дуже боляче. Я написала такий епізод по типу, якби Ісус Христос прощався з, ну, апостол Петро, якби відрікався від Христа в нині, тобто якби вони жили зараз, як би дружили.
Зачитати.
Так, і оце для мене постмодерн, він називається «Треті півні». Ну, і тут вони ходять по Києву. На холодному півдні, де кров проливалася ріками, кукурікали треті півні. Довго кукурікали. Мерзли пальці, не гріли светри. Теплий чай покривався льодом. «Ти не знаєш того, мій Петре, хто вмирає за твою свободу?» Застигали слова в горлянці, як вино у замерзлій склянці. «Ти ж з ним пив, ти ж з ним їв. Стільки років ходив по поштовій могилянці. Та Петро неприбічник див. Не пив, не ходив, не любив». І питається знову владний васал, та невже ти з ним не писав? Ти ж навчив його пити каву і читати буддистські устави, та Петро у добро не вгруз. Така доля його, Ісус, і за це відповість він сам. Не читав, не казав, не писав. Льодовою корою міцною покривається все весною. Та я ж бачив, як ви стояли і сміялися під сосною, скажеш, то був не ти. Здалося. І не ти відрізав волосся, і не ти фіксував по кадрах його вхід у вінку і лаврах. Його сумніви, його надії. Чи не спільні були у вас мрії, хай і ти уже не апостол, та невже так можливо просто відректися? І каже Петро, вибачайте, прав Метро, напишіть мені це на пошту, бо грошей на рахунку зеро, і читаючи Лабуду, той, хто зрікся у власній зраді, як в шовках в Гетсиманському саді, іде по крихкому льоду. Чи потрібні вам мої муки і години лихої смерті? Вороги б'ють гвістки у руки, ну а друзі один у серце. Ти не знаєш його? Не знаю. І не знатиму. І не хочу. Кукурікають в темнім гаю. Треті півні в юдейській ночі. І один із котів з журбою перепитує. Той, що з тобою, точно тебе не знає. Петро хитає заперечливо головою.
Чи є в тебе твори, де присутня тема кохання? Таке щось жіноче, ліричне, що також наштовхувати буде на сльози, на щось таке. Ну, дійсно, насправді, напевно, що є, тому що ти молода дівчина, закохана, і орієнтуєшся, ну, найкраще в цей період зараз про це.
Ну, всі мої твори, я вважаю, в принципі, вони про любов, оскільки любов – це те, що править світом. І я от щойно читала «Очі в лілії зелені», я вважаю, що це вірш про любов.
Про кохання.
Про кохання, угу. Але про кохання, ну, як сказати, перше время чуми, любов, время холери. Тобто, можна сказати так. А про кохання, скажімо, відфільтроване в чистому вигляді, я вас розчарую, у мене немає віршів, тому що для мене це щось таке дуже святе. Ну, як от є заповідь, не пам'ятай ім'я Господнє в суї. То ж саме і тут. Тобто, для мене це як сонце. Ти не можеш дивитися на сонце просто, бо ти засліпнеш. Ти можеш дивитися на тіні його, на відблиски, на те, як воно зігріває шкіру, на якісь інші речі. І навіть будучи в стані закоханості, я писала про якісь моменти, які, ну, про які я можу написати, які мене більше хвилюють, де мені більше розв'язується язик, тому що кохання саме по собі це щось настільки велике, що я не можу про нього сказати прямо, як дивитись прямо на сонце. Тому в мене немає віршів про кохання.
Тоді, можливо, вірші, котрі відповідають, ну, сучасні проблеми. Ти про зелені очі також читала, а там, де є стосунок от матері і сина. Наші слухачі дуже часто посилаються на вже знамениту пісню також про те, як мати проважає сина на війну також. От щось такого, чи могла б щось процитувати?
Ну, я зараз працюю в інституті психології, там багато проблем Зігмунда Фрейда, але про матері і сина я шуткую, у мене немає віршів, ну, не знаю. Або якщо є, то я зараз точно їх не згадаю.
Зрозуміло. Багато українських письменників виїжджають за кордон, виїжджали і виїжджають за кордон для того, щоб там мати гідний гонорар, можливо, щоб мати гідну оплату і місце, де ти можеш досконало добре розвиватися. Чи не прокидалися в тебе такі думки от покинути межі України і поїхати десь там, де є, ну, сприятливий клімат, сприятливі умови, і далі свідчити про Україну, писати українську, як це робити?
В принципі, були пропозиції, якби ми як режисера монтажу кликали в Америку працювати, і як, ну, по кіно теж в Росію кликали, але я відмовилася і там, тому що, ну, я люблю, не дивлячись на те, що я за національністю з народженням росіянка, але я більшу частину життя прожила в Україні, і я люблю Україну, і я можу приїхати в гості там в Америку, супер, там в Росію, в Пітер, ну, до поетів там посуватися, але все ж таки жити мені, я настільки прив'язана до цієї землі, що мені здається, чим більше я віддаляюся від неї, ну, хто зі мною далеко їздить, у мене якось падає настрій. Це дивно, напевно, але мені там важко стає. Я хочу тут жити і тут померти хочу. Тому...
А як так сталося, що ти за національністю росіянка?
Ну, народилася просто в Росії, потім переїхала.
І маєш таке, ну, просто переконливе бажання бути тут, розвиватися тут і тим самим розвивати Україну.
Ну, так, я розвиваю Україну.
Можливо, ти тим, хто робить навпаки, порадиш зараз нашим слухачам, хто має намір виїжджати через те, що, як вони кажуть, ну, тут туго живеться.
Ну, я не знаю, я не через те, що туго, дивіться, ну, ви, якщо, допустимо, любите свою матір, так? Якщо вона захворіла. Це ж не значить, що їй треба кидати все, коротше, поїхати кудись там іншу, бо там якась інша жінка, ну, там, краща сусідка, ліпше себе почуває, ви ж не підете до неї. Так само і тут. Я люблю Україну по-любому, щоб тут не було. Ну, я її частина, я не уявляю себе якби без неї. Але в інший час, ну, напевно, в Росії я б теж могла класно жити, але просто це була б вже не я. Щось, якийсь інший період життя був би. А радити я взагалі, ну, дуже не люблю і не можу. Це кожен має для себе сам вирішити. Якщо можу комусь краще поїхати, а комусь краще лишитись. Я не знаю, насправді, як правильно.
У кожної молодої особи, молодої людини є якісь грандіозні плани, про які я також на початку, коли тільки знайомий тебе з слухачами, говорив. Будь ласка, про них.
Ну, я зараз пишу книжку, я прозу пишу. Є плани закінчити її і все ж таки видатись, бо це дуже круто. Вірші, насправді, сценарій, але я подумала, що, ну, назріло дуже багато питань. І я от коли бачила і війну, і Майдан, і Крим вже зараз російський, я почала про останнє писати прозовий твір, роман, який я ще не закінчила, але планую це зробити в цьому році і видатись. Це мій найбільший план. А так, ну, у нас багато проєктів. У нас є, зокрема, літературна організація, спільнота, яка називається «Своє слово». Це ми створили з, ну, дівчатами, з якими теж пройшли багато всього. І, ну, нас можна знайти ВКонтакті, в Фейсбуці. Тобто мета нашої спільноти – це дати людям можливість от нести вірні ідеї і мати свою думку, не заангажовану, не в залежності від політики, від того, що відбувається в країні, от саме своє слово, своє сказати. І ми для цього її створили, ми її теж розвиваємо. Такі ще плани.
Якийсь, можливо, ще твір маєш на меті нам зачитати?
Давайте я вам зачитаю Євтушенко, оскільки ми про нього говорили на початку.
Ага, все-таки знайшла.
Ви знаєте, так, в перервах між... Ой, зараз, секундочку. В перервах між розмовами знайшла. Я вам зачитаю його... Ой-ой, зараз, секундочку, зачитаю його твір, який мені сподобався, який має назву «Бабій Яр». Це про розстріл. І, до речі, що мені зараз теж дуже гнітить, це коли починають от утиски. Ну, я вважаю, що треба любити свою батьківщину, але не треба її любити за рахунок інших. Тобто треба підвищувати своє, а не попускати інших.
А і... що ти маєш на увазі за рахунок інших?
Ну, за рахунок інших, коли, допустимо, я люблю Україну, я безмежно її люблю, я можу вмерти за неї. Ну, коли починають, ну, казати, що Росія – це лайно і все інше лайно, і просто починають опускати людей, не розібравшись, ніхто вони, ніщо вони. І коли, ну, розказуєш людям, що там теж дуже багато опозиціонерів, що там дуже багато крутих людей, вони просто це не чують і, ну, не хочуть аналізувати, і це дуже гнітить. Ну, і я хотіла зачитати вірш Євтушенко про не цю тему, якраз про утиски євреїв. Це він називається «Бабій Яр». Напевно, це відома поема, але я її люблю. Я вам її зачитаю. «Над Бабім Яром пам'ятників нет. Крутой обрив, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я. Мещанство — мой доносчик и судья. Я за решеткой, я попал в кольцо. Затравленный, оплеванный, оболганный, и дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо. Мне кажется, я мальчик в Белостоке. Кровь льется, растекаясь пополам, бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я сапогом отброшенный, бессилен. Напрасно я погромщиков молю под гогот «Бей жидов, спасай Россию!» Насилует лобазник мать мою. О, русский мой народ, я знаю, ты по сущности интернационален, но часто те, чьи руки нечисты, твоим чистейшим именем брецали. Я знаю доброту твоей земли, как подло, что и жилочкой не дрогнув, антисемиты пышно нарекли себя союзом русского народа. Мне кажется, я — это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз. Мне надо, чтобы друг друга мы смотрели, как мало можно видеть, обонять. Нельзя нам листьев, и нельзя нам неба. Но можно очень много, это нежно, друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут? Не бойся, это гулы самой весны. Она сюда идет. Иди ко мне, дай мне скорее губы. Ломают дверь. Нет, это ледоход. Над Бабьим Яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, по-судейски. Всем, все молча здесь кричит. И шапку сняв, я чувствую, как медленно сидею. И сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребенных. Я, каждый здесь расстрелянный старик. Я, каждый здесь расстрелянный ребенок. Ничто во мне про это не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлой. Я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский.
Так є, що от християни, зокрема католики, ми так маємо на меті проголошувати Ісуса Христа. Ось, ну, тим способом або тим завданням, як нас наділив сам Бог. От тебе наділив Бог справді надзвичайним талантом писати твори, писати вірші. Чи маєш намір використовувати їх в подальшому як євангелізаційний такий спосіб, елемент? От, можливо, це буде тема якоїсь релігії, чи тема святих, чи от як Шевченко взяв тему псалтиря, і він тим самим має також заслугу.
Так, звісно, маю. І я на це, ну, поговорила про це на початку передачі. Я читала вірші, де ви вже могли почути мотиви релігійні, мотиви Святого Письма. Єдине, що навряд чи це буде в чистому вигляді, це буде перемішано з реальністю, з тим, що близько звичайним людям, щоб вони також читали, тим, хто далекий від релігії, можливо, щоб вони читали, надихалися цим і теж вже шукали далі свій шлях. Тобто я бачу письменника як такий зв'язуючий елемент між чимось вищим, між там церквою, переконаннями, між цим чимось мірським. Тобто це такий мостик, який веде від одного до іншого. Я хочу ці мостики прокладати і роблю це. Сподіваюся.
Вдало виходить.
Дякую.
Гарно дякую тобі також. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, 13 година 40 хвилин, залишається 10 хвилин до завершення програми. Нагадаю вам ще раз, якщо у вас виникли запитання або якийсь коментар маєте до нашої сьогоднішньої розмови, нашої сьогоднішньої теми, зателефонуйте, будь ласка, до нас на наші студійні номери. Нагадую вам їх ще раз. 044-577-5645, 044-577-5645, 5646, два мобільних оператора 098-650-1860 та 093-323-73-18. І зараз буде невеличка коротка музична пауза. Шановні радіослухачі, ми повертаємося до студії. Програма «За Христа» продовжується. І так уже, ну, підсумовуючи або на завершення, як я казав, Марія готується стати повноцінним членом Римо-католицької спільноти, Римо-католицької церкви. Ну, звісно, ми часто беремо якісь духовні поради, якісь сприймаємо підтримку від наших наставників. І Марія поділилася зараз в перерві, що вона має чудовий твір також саме про наставників. Ну, в такому загальному, в повному характері можна сприймати цей твір. Він стосується багатьох дуже таких граней. Зараз саме вона його зачитає.
Так, цей твір є твором відповіді на вірш теж моєї подруги, яка зі мною теж ходить на катехезу. У неї були строчки там російською, що «Здесь нет покоя, радості, тишини, хочеш йти за ним, ну дерзай, іди». Ну, я написала вірш-відповідь, він про в дуже широкому сенсі любов взагалі, про силу, яка здатна тебе підняти, повести за собою в образі або людини, або кохання, або духовного наставника, вчителя, кого завгодно, в образі того, за ким хочеться слідувати. Він називається «Іди за ним». Отже, на безкрайніх безкидах внутрішньої зими він твій єдиний вогонь, що горить в душі. Ти обпікаєш тонкі пальці свої у його руки долоні віддаючи. Одяг його пахне димом вогнища і травою. Розхристане небо шириться над тобою, коли ти вдивляєшся в його очі, розчиняючись в них, як в чорнилі. І забуваєш всі перестороги, які про нього тобі говорили. І вираховуючи плюси і мінуси, вже підсвідомо ти відчуваєш, він єдине із того, що в тебе лишилося. Він найкраще із того, чого ти не маєш. Може, ще він найгірше, до чого можливо прагнути серед холодних місяців логіки і мовчання, але ти відчуваєш себе в епіцентрі божевілля і безпорадності. Кинути все і піти за ним. Яке то було би щастя. І хай тебе вибачать мати і батько, коханий сестра і брати. Ти не те, щоб не можеш із ними зостатись, лиш не можеш за ним не піти. Лишивши заняття своє щоденне, хобі, амбіції, навіть вірші, ти підеш туди, де світло денне сходить на ніч. І її лишивши, ти будеш там, де ні сна, ні ночі, ні дня, ні сонця, ні пори року. Тільки одяг його, його очі, тільки ти і твої тремтячі кроки. Крізь себе, по всьому. З ним за руку, по воді. Хочеш іти за ним, то вставай, іди.